Rádio Praha, zprávy.
Česko možná bude 3 dny bez prezidenta. Předsedkyně Nejvyššího soudu podala kárnou žalobu na svého místopředsedu. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu vydává publikaci o STB. Na vlnách Rádia Praha vás zdraví Petr Gabal. Předseda sněmovny Miloslav Vlček stále neví, na kdy svolá společnou schůzi parlamentu kvůli inauguraci prezidenta. Podle něj v úvahu připadá termín v týdnu po 10. březnu. Funkční období úřadujícího prezidenta vyprší ale už o 3 dny dříve. Hrozí proto, že několik dnů bude země bez prezidenta a pravomoci hlavy státu si rozdělí premiér a šéf sněmovny. Profesor Aleš Gerloch z Právnické fakulty Univerzity Karlovy vysvětluje, že termín inaugurace nestanovuje ústava, ale jednací řád sněmovny.
Tam je lhůta 30 dnů ode dne volby. Tady je třeba říci, že by došlo ke zkrácení toho období úřadujícího prezidenta republiky, pokud by to bylo dříve. Pokud to připadne na stejný den, tak prakticky podle mě tady žádný jaksi škodlivý následek nenastává a naopak se řeší ten problém, že kontinuitně pokračuje ta lhůta, zvláště jedná-li se tedy o stejnou osobu, což je daný případ.
Předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová odeslala Olomouckému vrchnímu soudu kárnou žalobu na svého místopředsedu Pavla Kučeru. Mluvčí Nejvyššího soudu Petr Knötik potvrdil, že žaloba souvisí s kauzou údajné korupce předsedy KDU ČSL Jiřího Čunka. Podle neoficiálních informací vyšlo najevo, že Kučera tlačil na státní zástupce, aby vyšetřování Čunka zastavili. Kučera to popřel. Kárné žalobě nyní čelí oba vrcholní představitelé Nejvyššího soudu. Na Brožovou ji podal ministr spravedlnosti kvůli údajným chybám v hospodaření. Neúspěšný prezidentský kandidát, ekonom Jan Švejnar, od začátku března obnoví svou činnost v čele dozorčí rady ČSOB, kterou pozastavil v listopadu kvůli kandidatuře na prezidenta republiky. Od podzimu se Švejnar neúčastnil žádných jednání banky, nedostával od ní informace ani odměnu. Lobista a někdejší poradce bývalého sociálně demokratického premiéra Miloše Zemana Miroslav Šlouf odmítl, že by kvůli němu v prezidentské volbě hlasoval sociálně demokratický poslanec Evžen Snítilý pro Václava Klause. Šlouf to řekl v rádiu Frekvence 1. Připustil sice, že se před volbou scházel s asi 10 poslanci ČSSD, Snítilý však mezi ně podle Šloufa nepatřil. O souvisejících tématech podrobněji po zprávách. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu vydává rozsáhlou publikaci o vývoji státní bezpečnosti i jejich předchůdců v letech 1945 až 1953. Sborník o více než 380 stranách popisuje mocenský boj, který komunisté v přelomových letech svedli o ovládnutí ministerstva vnitra a především jeho politického zpravodajství. Díky němu měla KSČ informace o svých politických oponentech a získala tak jednoznačnou politickou převahu nad nekomunistickými stranami. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nízkou mírou tzv. Příjmové chudoby, přesto však tento problém existuje i v tuzemsku a zvlášť citlivý je u domácností s dětmi. Právě neúplné rodiny s nezaopatřenými dětmi patří v první řadě ke skupinám potenciálně ohroženým příjmovou chudobou, konstatuje to analýza, kterou zveřejnil Český statistický úřad. Pod hranicí příjmové chudoby se v Česku nachází přibližně 44% nezaměstnaných. Necelých 7% důchodců, ale i více než 40% neúplných rodin a téměř 29% rodin se 3 a více dětmi. V České republice chybí zubaři. V některých ordinacích už je nahradili jejich kolegové ze zahraničí. Z více než 7 000 zubařů je dnes přes 170 cizinců. Česká stomatologická komora má ale program, jak úbytku tuzemských odborníků zabránit. Podle jejího prezidenta Jiřího Pekárka má program komory 3 základní pilíře.
Je samozřejmě navýšení počtu absolventů a navýšení počtu zubních lékařů v České republice. Tím druhým je změna systému, tak aby zubní lékaři mohli poskytovat péči produktivněji, efektivněji, aby zvládli větší množství výkonů. A konečně tím třetím je motivace obyvatel k tomu, aby se lépe o sebe starali a nebyli zubní lékaři tolik zapotřebí.
Restituent Vítězslav Kumpera má dostat zpět pozemky a budovy nacházející se v blízkosti barokního zámku v Kolodějích. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 9. Samotný zámek už mu soud přiškl v lednu. Ani jeden z rozsudků není pravomocný, lze se proti ním odvolat. A na závěr zpráv ještě krátce o počasí. Je zataženo až oblačno, ojediněle slabý déšť, ve vyšších polohách sněžení. Teploty 4 až 8 stupňů Celsia, na horách kolem 1.
Po zprávách se některými tématy budeme zabývat podrobněji. Nejdříve vám nabídneme český pohled na vyhlášení nezávislosti Kosova. Pak přineseme informace o povolebních problémech některých zákonodárců a o konferenci mapující proměny naší společnosti po únoru 1948. Chybět nebude letmý pohled do čerstvého tisku a rubrika, v níž se tentokrát zabýváme otřesy, jaké vládním stranám způsobily výsledky a průběh volby hlavy státu. Hezký poslech vám přeje Josef Kubečka. Česko vzalo na vědomí deklaraci o nezávislosti Kosova. Neřeklo však svůj jasný postoj a chce postupovat v koordinaci se státy Evropské unie. Čeští politici se v názoru na vyhlášení nezávislosti Kosova dost liší. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Kosovo den po nedělním vyhlášení nezávislosti na Srbsku uznali první státy, včetně Spojených států, Francie a Británie. To samé chce učinit i velká část zemí Evropské unie. Proti rozšíření mapy Evropy o nový stát se naopak vyslovilo Rusko, Španělsko, Slovensko, Kypr, Čína a další země. Napětí v Kosovu i Srbsku trvá a očekává se pokračování masových protestů proti odtržení Kosova na územích obývaných Srby. Srbové totiž považují Kosovo za historické jádro své země a spor má kořeny sahající až do 14. století.
Jaká bude reakce Česka? Uzná Kosovo?
Česká republika si pro případné uznání nezávislosti Kosova klade dvě podmínky. Za prvé musí doposud jihosrbskou provincii uznat většina evropských států a záležet bude i na chování kosovské vlády, řekl ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.
Já si počkám, nepovažuji za vhodné, že máme být mezi prvními a za druhé, jak se to bude v Kosovu vyvíjet, jestli se tam zachová klid a právo a pořádek.
Čeští politici se ve svých reakcích liší. Prezident Václav Klaus se domnívá, že vyhlášená nezávislost Kosova na Srbsku může mít pro Evropu bezprecedentní důsledky a předpověděl domino efekt. Pro premiéra Topolánka bude rozhodující postup Evropské unie a podle šéfa opoziční ČSSD Paroubka je odtržení předčasné, nezodpovědné a v rozporu s mezinárodním právem. Místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexander Vondra v televizi řekl, že Česko neuzná Kosovo za týden, ale stane se tak zřejmě za méně než půl roku. Podle Filipa Tesaře z Ústavu mezinárodních vztahů byla dosud česká zahraniční politika vůči Kosovu poměrně pasivní. Jednání o Kosovu probíhalo celý rok a vláda i parlament nechala veškerou iniciativu na ministerstvu zahraničí.
V podobných případech prostě česká zahraniční politika se v posledních letech chovala dost podobně. Že sice to vzbudilo krátkodobý rozruch na politické scéně, ale pak v tichosti následovalo přizpůsobení se většině. A myslím si, že řada poslanců třeba v loňském roce zdůrazňovala to, že je nutné vždycky čekat v otázce Kosova, co udělá Evropská unie. V podstatě jako by se chovali, jako kdybychom ani my Evropskou unii nebyli. Proto si myslím, že možná to nepotrvá půl roku, ale bude to v první polovině letošního roku asi rozhodnuto, že k tomu dojde. Slovinsko i Francie, předsednické země, chtějí vlastně tuhle otázku mít pokud možno, tak říkají, ze stolu během svého funkčního období a budou určitě i třeba zákulisními metodami usilovat o to, aby tady ty věci pokud možno se pohly dopředu.
Česko má v Kosovu více než 500 vojáků v rámci mise OSN. Zajišťují klid v severovýchodní části Kosova, včetně hranice se Srbskem, říká mluvčí ministerstva obrany Andrej Čírtek.
Jediné, co se dá očekávat v souvislosti s vyhlášením nezávislosti, je větší riziko občanských nepokojů. Právě občanské nepokoje a zvládání davu, to je úkol, na který se příslušníci 12. kontingentu armády České republiky v misi KFOR připravovali již doma a absolvovali na to téma několik cvičení.
Evropská unie už minulý týden schválila vyslání administrativní mise do Kosova. Má v ní být 2000 policistů, soudců a prokurátorů, kteří nahradí zprávu OSN.
Páteční volba prezidenta České republiky má nepříjemné dohry. Vedle poslankyně Zelených Olgy Zubové, volitelky Jana Švejnara, která minulý pátek při volbě prezidenta na Pražském hradě chyběla ze zdravotních důvodů, řeší i některé další strany potíže se svými poslanci a senátory. Ti ve dvou případech hlasovali jinak než jejich mateřské strany, v jednom případě jde o nařčení z pokusu o podplácení. To je také důvod, proč se senátorský klub ODS rozhodl podat trestní oznámení na senátora za sdružení nezávislých kandidátů Evropské demokraty Josefa Novotného. Ten totiž tvrdí, že mu jeden ze senátorů ODS nabízel 2milionový úplatek za hlas pro Václava Klause v prezidentské volbě. Občanští demokraté to popírají a vyzvali senátora Novotného ke zveřejnění jména údajného úplatkáře a zveřejnění důkazu. Předseda senátorského klubu ODS Jiří Střítesky oznámil, že požádal renomovanou právní kancelář o přípravu trestního oznámení.
My jsme v situaci, kdy zvažujeme, zda už nebude možné přímo podat žalobu o poškozování jména Občanské demokratické strany, protože senátor využil pomluvu našeho senátorského klubu k vlastnímu zviditelnění a ke své vlastní reklamě.
Senátor Josef Novotný přiznal, že své oznámení nemůže dokázat. Nabídku prý dostal před druhým volebním kolem první volby prezidenta při setkání mezi čtyřma očima. Doufá ale, že by jeho slova o schůzce mohly potvrdit televizní záběry. Řekl, že ho ani žaloba nezastraší.
Já se tím rozhodně nenechám vystrašit. Naopak budu se snažit spolupracovat s policií co nejvíc, aby se celá ta věc odhalila, aby se ukázalo, jaké poměry panují na naší politické scéně.
Také u lidovců je rušno. Okresní výbor KDU-ČSL v Hradci Králové vyzval poslance Jiřího Hanuše k rezignaci na poslanecký mandát kvůli jeho volbě Václava Klause prezidentem. Podle hradeckých lidovců Hanuš hlasoval v rozporu s prosincovým usnesením krajské organizace, která volbu Klause prezidentem nedoporučila. Místopředseda hradeckých lidovců Vladimír Derner to komentoval slovy.
On řekl, že nebude rozhodně volit Klause. Tohle mu všichni věřili a v tomto duchu jsme i tento jeho názor dál našim členům a voličům sdělovali. Takže nás velmi zaskočil.
Jiří Hanuš úvahy o rezignaci odmítl.
Protože tady je také usnesení celostátního výboru, to je usnesení pořád vyšší než krajského výboru. Já jsem nikde neměl v svým programu, koho budu volit za prezidenta, nikomu jsem nic nesliboval. Já jsem nabídnul funkci předsedy kraje k dispozici, na tom nelpím, ale mandát jsem nedostal od okresu Hradec, nevidím důvod, proč by ho měl pokládat.
Velmi podobný problém řeší sociální demokraté. Jejich poslanec Evžen Snítilý totiž ještě před páteční volbou prezidenta prohlásil.
Budu hlasovat pro Václava Klause. Jdu sem s jediným pocitem. Chci, aby byl dneska zvolen prezident republiky. Bez jakéhokoliv vzruchu, bez jakékoliv emocí. Volíme hlavu státu.
Hlasoval tedy proti vůli ČSSD, za což byl okamžitě vyloučen z jejího poslaneckého klubu. Předseda strany Jiří Paroubek ho vyzval, aby se vzdal poslaneckého mandátu, což však poslanec Snítilý odmítl. Sociální demokraté z Náchodska chtějí Evžena Snítilého vyloučit ze strany. Podle předsedy tamního okresního výboru ČSSD Miloslava Mrštiny by se měl především vzdát funkce poslance.
Většina členů sociální demokracie v Náchodě městské organizací bude trvat na tom, aby Evžen Snítilý vystoupil ze strany a současně taky uvolnil svůj mandát poslanecký, protože ten získal díky sociální demokracii, kterou vlastně podrazil.
O vyloučení poslance Snítilého ze strany bude ČSSD v Náchodě jednat v březnu. V pondělí uplyne 60 let od chvíle, kdy vládní krize v tehdejším Československu vyústila do začátku mocenského monopolu komunistů. A právě v pondělí 25. února začne v pražském Lichtensteinském paláci třídenní konference Nástup komunistické totality a proměny společnosti. Podrobnosti o jejím obsahu a cílech ví Petr Gabal.
České křižovatky evropských dějin. Tak zní název společného projektu tří ústavů Akademie věd České republiky, který bude probíhat v tomto roce s cílem objasnit klíčové mezníky českých i slovenských dějin ve 20. století, jež měly stěžejní význam pro osudy demokracie a státnosti ve střední Evropě. Konference nazvaná Únor 1948 v Československu, nástup komunistické totality a proměny společnosti je součástí tohoto projektu. uskuteční se příští týden pod záštitou premiéra Mirka Topolánka. O obsahu a cílech konference nám historik Jiří Kocian z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd řekl.
My bychom trošku ten únor chtěli podívat zase z trochu jiného úhlu pohledu, nejenom na ty únorové události, které se staly opravdu v tom týdnu a v době tedy demise, vyřešení vládní a politické krize, ale zejména to, co únor znamenal a představoval ve svých dopadech a důsledcích pro společnost a nejenom pro ta první léta, pro tu opravdu tu vrcholnou represi a perzekuci politické procesy a pro ty nevinně odsouzené a popravené občany, pro ty, kteří byli nuceni emigrovat, pro ty, kteří se pokusili hledat program obnovy československé demokracie v exilu, a co znamenal i v ekonomické sféře, co znamenal v sociální sféře, v životní úrovni. A v podstatě také jedno z těch témat, které bychom tam chtěli nadnést, je otázka, jak jsme se všemi těmito důsledky vyrovnali dnes. To je otázka těch náprav a křiv, které ještě stále nejsou vyřešeny. Je to velmi bolestné téma pro naši společnost a ukazuje se, že to téma vyrovnání se s tím komunismem rozhodně není uzavřené a musíme s ním pracovat jako historici a dále ho tedy i vědecky zpracovat.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď se budeme věnovat tisku. Z úterních novin pro vás vybírala Zdeňka Kuchyňová.
Deníky se věnují především vyhlášení nezávislosti Kosova a vrací se k prezidentské volbě. Otázka, zda uznat či neuznat nezávislost provincie Kosovo na Srbsku, rozdělila podle Lidových novin Evropskou unii podobně jako v Česku politické strany veřejná a tajná volba prezidenta. Evropané si podle komentátora promítají do vyhlášení nezávislosti své zájmy. Podle Mladé fronty dnes papírová nezávislost Kosovu nic nepřinese. 50% nezaměstnanost a ekonomiku v troskách nezávislost sama o sobě nevyřeší. Kosovské instituce, míněny jsou ty, které neřídí mezinárodní správa, nejsou zatím schopny samostatného života. A těžkohospodářského, dodává Mladá fronta dnes. Autor článku v Právu upozorňuje na to, že Kosovo mafie neprorůstá, jemu mafie vládne. Kosovsko-albánská mafie je v Evropské unii slavná. Obsluhuje skoro sama takzvanou balkánskou drogovou cestu a kontroluje 70% obchodu s heroinem. Vyniká i v obchodu s bílým masem či se zbraněmi. A mimochodem, špinavé peníze zvesela pere i v České republice, píše komentátor Práva. Právo se také zamýšlí nad projevy hulváctví ve vystoupeních českých politiků a mimo jiné i nad tím, proč sociální demokracii opakovaně opouštějí poslanci, proč tolik přeběhlíků, proč se to stále opakuje. ČSSD trpí vývojovou poruchou zděděnou po Miloši Zemanovi. Nebyla totiž na rozdíl od ODS budována na pevném ideovém základě, nýbrž jako jednorázový nástroj k co nejrychlejšímu dosažení moci. Připočteme-li k tomu Zemanovo hulváctví, ke kterému se bohužel Jiří Paroubek blíží, zjistíme, že strana, která nutně potřebuje mladé a vzdělané, jakož i středostavovské voliče, nenabízí nic, co by tyto lidi na ní přitahovalo. Mladá fronta dnes píše o unikátní operaci, která zachraňuje nenarozené děti. Je to velký úspěch českých lékařů. Dokáží pomoci ženám, kterým hrozí, že kvůli nádoru a operaci přijdou o šanci mít dítě. Používají metodu, kterou zvládají jen 4 nemocnice na světě, kromě pražského Gincentra, 2 ve Spojených státech a 1 v Belgii. Gincentrum provedlo během několika let 120 operací. Ty se provádí laparoskopicky a operační rána je velice malá. Nezhoubný nádory na děloze, takzvanými myomy, trpí až 60% žen v Česku. Přestože nejde o smrtelná onemocnění, mohou být nebezpečné, a to hlavně v těhotenství, píše Mladá fronta dnes.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Volba prezidenta minulý týden skončila vítězstvím Václava Klause. On a Občanská demokratická strana se bez pochyby mohou cítit jako vítězové. Přívrženci Jana Švejnara se zatím vzájemně obvinují ze selhání. Navíc část Švejnarových volitelů je součástí vládní koalice. Kam se teď ubírají vztahy parlamentních stran a nehrozí nyní České republice politické otřesy? To jsou některé z otázek, s nimiž se na politologii obrátil Petr Gabal.
O čem se mluví?
Sociální demokracie vyšla z volby prezidenta jako poražená, ačkoliv její lídr Jiří Paroubek se docela slušný počet hlasů pro Švejnara snaží prezentovat jako úspěch, míní politolog Petr Just.
Ale skutečnost je taková, že sociální demokraté vyšli z této volby vlastně na prázdno, nepodařil se jim hlavní cíl a teď začínají hledat, kde se stala chyba.
Komentuje politolog snahu vedení ČSSD ukazovat prstem na komunisty, kteří nakonec Švejnara nepodpořili. Navzdory Paroubkovým slovům o prohlubující se izolaci KSČM se však obě strany dříve nebo později vrátí ke spolupráci, domnívá se Petr Just.
Bojují o podobného voliče, jejich programy si jsou relativně blízké, a je jasné, že tyto dvě strany, ať už se to někomu líbí nebo ne, na parlamentní půdě spolupracují a musí spolupracovat, pokud chtějí prosadit nějakou levicovou legislativu.
Dalším důležitým momentem pak podle Justa budou podzimní senátní volby, kdy se před druhým kolem utvářejí neformální koalice na podporu toho ze dvou postoupivších kandidátů, který je dané straně bližší.
A tady bude ČSSD a KSČM budou velmi úzce spolupracovat, budou se potřebovat, budou žádat své voliče, aby podporovali kandidáta té druhé z těch levicových stran, pokud se dostane do druhého kola. Takže ta spolupráce je žádoucí z pohledu obou politických stran. Proto se domnívám, že ta současná krize ve vztahu mezi ČSSD a KSČM je pouze dočasnou záležitostí a ve vlastním zájmu ty strany tuto krizi brzy překonají.
Předpokládá Petr Just. Vzájemné výčitky vedení obou stran navíc připomněly určitou rozpolcenost vztahu sociálních demokratů ke KSČM. Přes některé výhrady uvnitř ČSSD zatím platí její usnesení nejít do vlády s komunisty, pokud se nezreformují, což ale nevylučuje jiné typy spolupráce.
Na jedné straně jsou si vědomi toho, že chtějí-li prosadit něco levicového, nikdo jiný než Komunistická strana Čech a Moravy jim v tom nepomůže. Na druhé straně si uvědomují, že KSČM se ještě plně neodpoutala od své předlistopadové předchůdkyně a zcela není ještě akceptovatelná z etických důvodů.
To, že 3/5 křesťansko-demokratických volitelů nakonec podpořili Václava Klause, se možná dá číst jako určité zblížení víceméně středových lidovců s pravicovými občanskými demokraty. Tento posun ale podle Petra Justa není úplnou novinkou a podepsal se na něm už kdysi právě Jiří Paroubek.
Zblížení obou stran už bylo evidentní po volbách 2006, respektive už poté, co se před volbami 2006 stal předsedou Miroslav Kalousek a začal stranu směřovat k ODS, což bylo trochu i vina ČSSD, která v té době dostala do čela Jiřího Paroubka, který začal trošku více inklinovat ke komunistům a lidovci se začali odvracet na tu druhou stranu politického spektra.
Podle politologa Petra Justa se však ani tím zřejmě nezmění důležitý charakterový rys KDU-ČSL vnímaný po celé polistopadové období.
Lidovci byli, jsou a asi i zůstanou stranou, kde působí vnitrostranické proudy, které můžeme třeba i zjednodušeně označit za víc levicovější, víc pravicovější.
Možná větší vnitřní pnutí se dnes spojuje spíše se stranou vítězů, personifikované lídrem ODS Topolánkem a jeho místopředsedou Bémem.
Mirek Topolánek má štěstí v tom, že se podařilo zvolit Václava Klause prezidentem a proto dočasně umlčel vnitrostranickou kritiku, která se na jeho hlavu čas od času snese.
Podle Petra Justa je to umlčení opravdu dočasné a mohou ho narušit podzimní senátní a krajské volby, do kterých půjde ODS z pozice hlavní vládní strany a nemusí obhájit tolik postů, kolik byla zvyklá kdysi získávat v opoziční roli.
Může v případě výrazného neúspěchu v krajských senátních volbách Mirek Topolánek čelit zase nějaké intenzivnější kritice. Ale to, že se mu podařilo dosáhnout zvolení Václava Klause, tak bych teď v tento moment bral jako určité uklidnění situace uvnitř ODS a stabilizaci jeho pozice.
V logice tohoto vývoje si proto Petr Just myslí, že napjaté vztahy mezi občanskými demokraty a zelenými se utřesou a pokud se samotná ODS neotřese například v senátních volbách, vláda má šanci vydržet.
Situace se po volbě Václava Klause uklidnila. ODS možná bude dávat najevo nespokojenost s chováním zelených, ale k tomu, že by zelení byli vyloučeni z vlády, nebo k tomu, že by sami vystupovali z vlády, patrně nedojde. Takže vládě bych předpovídal i nadále setrvání u moci, A pokud nedojde k nějakým závratným otřesům, pak si myslím, že tato vláda bude vládnout celé to čtyřleté funkční období.
Přesný opak si ale v tomto případě myslí další politolog Jiří Pehe.
Prezident by samozřejmě mohl přispět k uklidnění situace i k zachování vládní koalice, ale já se obávám i v tomto případě, že Václav Klaus na tom nebude mít velký zájem. On je člověkem, který nezapomíná útoky na svou osobu a rozhodně si myslím, že si bude chtít vyrovnat účty přinejmenším se stranou zelených. Konec konců v médiích se do strany zelených velmi tvrdě pustil Pavel Bém, který je považován za nejbližšího spojence Václava Klause a řekl jasně, že ODS nikdy zeleným jejich vystupování v prezidentské volbě neodpustí.
To by pak mohlo ohrozit i setrvání vládní koalice v současné podobě, míní Pehe.
Vládní koalice samozřejmě hrozí už od samého počátku, kdy byla vytvořena. Ovšem touto prezidentskou volbou je skutečně velmi destabilizovaná a když se podaří ty rozpory zatlačit pod povrch, tak mohou znovu vyvřít při nejbližší vážné roztržce ohledně nějakého důležitého tématu.
Takovými tématy by mohly být například americký radar, návrat Jiřího Čunka do vlády nebo snaha prezidenta vstupovat do evropské agendy, uzavírá Jiří Pehe.
Naše dnešní relace je u konce. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7 Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. A to už je od nás opravdu vše. Loučí se s vámi průvodce relací Josef Kubečka. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 13580 kHz.